Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Міжнародний день свободи преси. І у зв'язку з цим, звичайно, покликали ми журналістів поруч зі мною у студії. Троє гостей журналістів. Наталя Соколенко, журналістка телеканалу СТБ, активістка руху «Стоп цензури». Тетяна Чорновіл, журналістка сайту «Лівий берег». І Олександр Мартиненко, генеральний директор агентства «Інтерфакс України». Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Хотіла б привітати, звичайно, з вільною пресою. На жаль, цього не вийде. Сьогодні Інститут масової інформації оприлюднював інформацію «Хроніку свободи слова 2011». Власне, не так, щоб дуже погані показники. І Freedom House у своєму звіті говорить про некритичну ситуацію в Україні. Власне, як оцінюєте ви?
Далі шост.
Хто перший? Наталка.
Ну, знаєте, є такий дуже хороший символ, який, власне, особлює стан свободи слова в Україні. Це чорні стрічки, які натягнуті в кабінеті міністрів в залі засідань уряду. Я поясню нашим слухачам, це така велика, досить велике приміщення. Так, саме чорні приміщення, де засідає уряд. І перед початком засідання журналісти завжди мали можливість підійти, ну, практично до всіх членів уряду, окрім віце-прем'єрів деяких, які заходили в останній момент перед засіданням. І так було всі 20 років. І от влітку, здається, з'явилися чорні стрічки, які відділяють журналістів в цій же залі, журналістів від урядовців. Тобто тепер ми до них підійти не можемо. І стрічки чорні, як правильно ви зауважили. От для мене це і є символ свободи слова в Україні, який дуже сильно погіршився, в принципі, зі старту управління Януковича. І в 11-му році так само. Ну і продовжує. В 12-му році тенденція не покращиться, а погіршується.
Щось символічного, Тетяно, додасте?
Ну, я не буду говорити символічного, я буду говорити конкретно. Сама я працюю в інтернеті. В інтернеті, звичайно, є певна є свобода слова, тобто я можу друкувати фактично все, що завгодно, без будь-якої самоцензури і цензури з боку. Але існує така проблема, що раніше я займаюся журналістськими розслідуваннями, ці теми, які піднімала, викликали скандали, вони починали тиражуватися по телебаченню. Нині для телебачення моє розслідування фактично табу. От Наталка може підтвердити, наприклад, Бровари, басейн Азаров. Це ніде на телебаченні не пішло, хоча б були бажання, правда?
Так. Ну, оскільки ви вже сказали про те, що ви друкуєтесь в інтернеті і можете дозволити собі в інтернеті, фактично все, до вас надійшов лист від читачів сайту «Радіо Свобода». Тетяно, ваші останні розслідування в лапках є звичайним зливом інформації, яку дають вам ваші джерела. У суспільстві, де діяли б закони та суди, такого б не було, бо люди змогли б захиститися у судовому порядку. До речі, ваша судова тяганина з Ахметовим, яку ви програли у Лондоні, де закон і правосуддя діють, яскравий цього приклад. Чому ви вважаєте, що після цього маєте право говорити про те, що в країні свободи слова немає? Що хтось на вас тисне. Ви завжди маєте де публікувати черговий потрібний комусь злив. Це написав Андрій Колесник.
Я відповідаю за кожне мною надруковане слово. Це є абсолютна правда. Зі зливами я не працюю, тому що я людина, яка працює по негативу. В принципі, зі мною не спілкуються, документи не подають. Всі мої розслідування є суто індивідуальними моїми темами. Що стосується суду в Лондоні, я туди не доїхала, тому що я не маю ті кошти. І та людина, яка подавала на мене в суд Рінат Ахметов, це чудово знав. І суд прийняв рішення просто тому, що була відсутня інша сторона. Тобто в них є по праву, якщо відсутня інша сторона, приймається рішення на користь тієї сторони, яка присутня. В принципі, це все елементарно. А якщо ця людина, скажімо так, не довіряє тій моїй публікації, хай сама поїде в той район на задвірках до вокзалу в Донецьку і поспілкується з людьми. Або хоча б побачить той район, де до сих пір не заасфальтовані вулиці. Тобто район, де виріс Рінат Ахметов, да, найбагатша людина Донецька. Там до сих пір не заасфальтовані вулиці, хіба що до будинку його брата і його матері.
Олександре, ну, дівчата, очевидно, не знають, що таке цензура радянських часів, ви, може, пам'ятаєте.
Я теж не знаю, не пам'ятаю. Я не працював в Радянському Союзі журналістами, маю на увазі.
Ну, але тоді, хоча б у всякому разі, можливо, ви пам'ятаєте, була посада навіть, цензор.
Ну, це мені розповідали, я його жодного разу не бачив, тому що, ну, таки, я ж почав вже працювати, коли їх вже практично не було. Але це дещо інше. Цензор – це людина, яка просто викреслювала там те, що йому було не потрібно, і видавала журналісту назад тексти, які підуть в ефір. Ні, ну зараз все ж інакше, тому що є підбір людей певний, люди підбираються, якщо потрібна якась точка зору. Зараз дуже просто знайти людину з будь-якої точки зору. Чи вона цю точку зору може змінити за 5 секунд, якщо потрібно. Тому...
За гроші?
Ну, так, коли як. Коли за гроші, коли за посади, коли за, просто за того, щоб працювати. Тому це не питання. Тобто це ж не той випадок, коли сидить така зла людина і викреслює рядки. Ні.
Тобто, власне, це проблема не журналістська, це проблема політична?
Ні, ну більше між це проблема журналістська. Знаєте, на політику можна списати все, що завгодно, але з моєї точки зору не треба. Це питання, власне, журналістики. Я взагалі, в принципі, вважаю, що медіа мають такий стан в країні, як і вся країна. Вона невідривна від того, що ми існуємо не в просторі окремо від всіх інших, від цього життя. Але, в принципі, це вибір кожного журналіста окремо. Якщо йому... Ні, ну ми знаємо, просто що є люди, які читають тексти, про які кажуть, що вони замовні, абсолютно з взяттям, і вони дійсно мають таку точку зору. Тобто правильно підбере персоналу, все буде добре.
Все буде добре, це
для
дуже...
Для персоналу має на увазі.
Для персоналу.
Для персоналу.
Ми розуміємо цю кухню журналістську, де можна взяти коментар від однієї людини, від іншої, і отримаєш щось, що потрібно буде власнику ЗМІ чи кому. Але, ну, можливо, наші слухачі, ваші читачі не зовсім знають, ми намагаємося їм трохи пояснити. Власне, чому я згадала про цензуру? Тому що Комітет захисту журналістів, штаб-квартира якого знаходиться в Нью-Йорку, він оприлюднював дані стосовно цензури. На щастя, Україна не належить до тих країн, де з цим все дуже страшно. В тому списку лідирують Іран, Білорусь та Узбекистан. Так от, коли Комітет захисту журналістів починав готувати цей свій список найгірших країн, яких вони, що саме вони брали, на основі чого готували свої рейтинги? Це доступ до вебсайтів, свобода пересування журналістів і присутність приватних і незалежних мас-медіа. Якщо брати оці показники, то, здається, Україна... Прекрасному.
До речі, коли ми розмовляли з представниками Freedom House, я мене спитав, а де найгірше? І вони кажуть, в Еритреї найгірше. А чому там найгірше? А взагалі там журналісти є? Він казав, ну був один, але з'їхав. От, тобто Іран, в Ірані ж є журналісти, так там не все так погано, в Еритреї взагалі немає.
У нас питання до незалежних приватних ЗМІ. Якби, як мені здається, були ви іноземні холдинги, ну, наприклад, історія журналу «Кореспондент», вона, в принципі, до того, поки його купив Петро Олексійович Порошенко, ну, наразі я не бачу різких редакційних змін, на щастя, але страх і в мене, як читачки, і в особливо журналістів, які там працюють, завжди є. Так от, ну, от володів американець, прекрасно, журнал, мені здається, був дуже таким зваженим, об'єктивним і цікавим.
Але ж зараз гіршим не став.
Поки ні, на щастя. Але якщо ми візьмемо телебачення, то давайте так, за окремими винятками, зробимо, ну так, дізнаємося,
ну, це нечесно.
Хоча у нас є Інтер, якого іноземний власник фактично, ну, тільки не тієї держави, де...
Юридично.
Так, юридично, де свобода слова є якимось стандартом і цінністю. Тобто, якби власник був, наприклад, іноземний, я маю на увазі, на захід, так, від кордону, можливо... Якийсь телеканал, можливо, показував би щось інше, на відміну від того, що показують у нас. А у нас показують Королевську. Чим вона заслужила? Присутність на загальнонаціональних каналах. Що вона там зустрічається з якимись підприємцями, що вона просить, вимагає захистити Юлію Тимошенко. Та хто її про це просить? І чому канали це показують? Чому канали показують кожного дня голову Державної податкової адміністрації?
Запитання тоді буде до вас. А чому її показують? Тобто це не свобода слова, це питання чого? Це питання свободи бізнесу, можливо. Можливо, телеканали не заробляють гроші на рекламі і займаються чимось не тим, чим би мали робити.
Звичайно, заробляють.
Заробляють. Канали заробляють.
Та ні, але збиткові практично всі, крім трьох, мабуть, каналів, а всі інші збиткові. Реально збиткові. Тому що це не...
Тобто журналістика не стала бізнесом,
звичайно,
як таким?
От це тому, я сказав, що ми ж не можемо відірвати себе від іншої частини країни. От, каже про іноземних інвесторів. Та слава Богу. Але вони сюди прийшли, якби гроші були. Якби це був ринок, справді медіаринок, ринок, ну медіаринок частина загального ринку, вони б прийшли заробляти гроші, тому що для них це єдиний мотив – це заробляння грошей на рекламі. Якщо цього ринку немає, вони сюди і не прийдуть.
І який ми бачимо вихід з цього?
Жити. Що жити і працювати.
А журналісти мають втрачати професію чи переходити в політику?
Багато так. Журналістів вже втратили.
Да, ви знаєте, в мене таке відчуття, що вже після наступних виборів я не зможу працювати нормально навіть в інтернеті. Бо насправді, от зараз ми все обговоримо, справа не тільки в грошах. Зараз дуже багато журналістів втрачають роботу, які насправді робили рейтинги своїм телекомпаніям, які приносили якісь гроші, але вони втрачають роботу, тому що вони займалися гострими темами, займалися журналістськими розслідуваннями і не хочуть, так мовити, замочувати якісь імена в своїх цих розслідуваннях. От, наприклад, приклад, Дейнека зараз не працює, да? Жанна Васильця з 1+1, він не виходить в ефір. Ми можемо подивитися на те, що телебачення по регіонах взагалі закриваються цілі телеканали. Ну, наприклад, в Харкові АТН, опозиційний канал, вже більше там року не виходить в ефір, їх просто відключили від ефіру. І ми бачимо дуже велику, насправді, цензуру на телебаченні, і це дуже серйозно, тому що більшість населення нас сприймає інформацію саме через телебачення. Тому я маю свої проблеми в інтернеті, ну чому я працюю впусту? Тобто, якщо мої теми потім не піднімаються на телебачення, це означає, що мої розслідування проведені впусту. Тому що хто їх прочитає? Яка кількість людей, так мовити, не дітей, да, не підлітків?
Інтернет зараз розвивається дуже добре і, очевидно, все-таки читають в інтернеті. Розслідування Костянтина Усова дивилися в інтернеті, я думаю, набагато більше людей, аніж на телеканалі TVI. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, чи мають, чи є свобода слова, чи порушуються права журналістів в Україні. Перед зі мною у студії журналісти Наталка Соколенко, Тетяна Чорновіл та Олександр Мартиненко.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, журналістам. І мені підказують, є в нас дзвінок.
Добрый день.
Витаем у вас.
Валентина, Киев. Спасибо за гостей. У нас нет свободы полнейшей средств массовой информации. Особенно это заметно за 2.5 года новой власти. В Украине, кроме того, много продажных журналистов. Но есть немало и порядочных, честных.
А запитания?
Сейчас будет запитание. Среди вторых и Татьяна Черновол. У нее всегда свое мнение. Она честная, смелая, умная. И два вопроса. Первый вопрос ко всем гостям. Я думаю, что они такие же порядочные, других бы вы не пригласили. Как вы относитесь к якобы журналистке Елене Бондаренко, которая постоянно нам пудрит мозги?
Мы не будем говорить про неї, бо її тут немає. Друге запитання.
Второй вопрос к пані Тетяне. Вы, мое мнение, должны идти в Верховную Раду. Будете ли вы баллотироваться? Спасибо.
Все, не буде Тетяни журналістки.
І, ну, насправді це питання давно вже відкрите. Так, я збираюся балотуватися по мажоритарному окрузі у Львівській області. І, до речі, Наталка також, тільки в іншому місці.
Ні.
Чому?
Ні. А тому, що в мене професія. Я вважаю, що, знаєте, треба робити те, що тебе вдається. Дай Бог здоров'я моїм колегам і успіху в їх житті. Це вибір кожної людини. Ну, я зробив собі.
Добре, скажіть, будь ласка, ви отримаєте насолоду від професії своєї?
Я отримую задоволення від професії.
Так, задоволення. А президент Янукович нам що сказав, відповідаючи на питання Мустафи про Межигір'я? Нема часу насолоджуватися зараз. Времени для наслаждений нет. Тому
це ж у кожного як.
Так, тому і журналісти йдуть не заради задоволення не власної пихи і так далі. А тому, що наша діяльність, ми вже стаємо, знаєте, як в анекдоті, просто як Монголія, незалежна держава, від якої нічого не залежить, так і журналісти. Тому якщо такі наші професійні вміння, навички не приносять ніякого результату, то треба, значить, діяти
добре,
інакше.
Добре, Наталі, от Тетяна сказала про те, що вона, наслідки чи результати її журналістських досліджень не потрапляють на телебачення. Ви фактично кожного дня робите сюжети для телеканалу СТБ. Як часто чи бували випадки, коли ваш сюжет не потрапляв до ефіру?
Я дозволю собі не відповідати, бо це я порушу корпоративну етику в даному разі.
Але що саме тоді може бути приводом до того, аби сюжет не потрапив до ефіру?
Я скажу, давайте так, про всі канали. На всіх каналах ви не побачите тему Межигір'я. А це наріжний камінь просто сьогоднішнього дискурсу, так, в інтернеті. З Межигір'ям дуже багато пов'язано скандалів. По-перше, там фінансування йде, наприклад, через корупційні оборудки з купівлею вишек Бойко, так званих. Ну, багато. Потім призначення Едуарда Ставнічука, який, власне, коли був головою Ставицького, який був головою НАК «Надра України», і вивів із власності держави, зробив цей договір обміну власності і вивів Межигір'я з державної власності. Нещодавно його призначили міністром екології. Скажіть, будь ласка, на якому з каналів ви бачили цю новину? Можливо, на TVI, я не бачила, не буду говорити. Але з тих дійсно рейтингових загальнонаціональних каналів. Це ж дуже важливо, бекграунд по цій людині. Де ця інформація? Її не було. Тобто є перелік заборонених тем. Це там перелік стосується заборони і сім'ї.
Тобто ці теми висять десь в ньюзрумі заборонені, чи це такі темники, як були в 2004-му чи 2003-му році?
Журналісти, телевізійники так само читають сайти, і вони бачать ці теми, і вони бачать, що тема дуже була би і рейтингова, теж саме Межигір'я, так? Але по-різному відбувається, десь заборона, десь спрацьовує журналістів самоцензура, десь самоцензура ця спрацьовує у випускового редактора, десь у головного редактора, десь у власника. Але наразі отака ситуація. Ви просто подивіться ефір, і ви не побачите. Ви зато ви побачите Королевську, яка зустрілася з підприємцями.
Олександре, вам доводилося працювати в адміністрації президента. Чому от є заборонені теми?
Ну, це спитайте у менеджерів телеканалів. Я тут при чому?
Тобто...
Спитайте у них. Запросіть їх, спитайте.
А в Інтерфаксі є заборонені теми?
Ні, абсолютно.
А про Ставицького ви давали бекграунд, коли
бек надавали? Я думаю, якийсь бек був, я точно не пам'ятаю, який, але бек був.
Ви знаєте, зараз ще проблема в тому, що в країні дуже централізована корупція, і от величезні ці от корупційні афери, вони от прямо вказують на президента Януковича. От я не знаю, чому навіть не ховають кінці, а от копаєш вишки Бойка, доходиш до Януковича. Копаєш там тіньові схеми по залізниці, коли вагони виводяться вантажні в приватну власність. Знову виходиш на Межигір'я. Тобто тому...
Але ви ще все пишете.
Я то пишу, але поза як там демонструється оце от прізвище, да, то телебачення вже спрацьовує цензура. Все, вони не можуть навіть говорити про ці величезні скандальні там закупівлі, як, наприклад, ну, з вишками Бойко. Ну, журналісти довели, що на заводі воно коштує там майже в половину дешевше. Але президент навіть не прокоментував цю величезну аферу, де були вкрадені мільярди гривень, президент не прокоментував, телеканали не показали. Тобто, ну як можна жити в такій країні, коли в нас під носа... Тобто, ви знаєте, от на ці вишки, да? На вишки, буксіри, кораблі, яких обслуговують, кожен українець заплатив 180 гривень, я порахував. Тобто ці закупівлі, які пішли на кошти, це означає, що з кожного українця взяли 180 гривень. Половину цієї суми вкрали, але навіть цим платникам податків не показали цю всю проблему.
Це точно доведено, бо, наскільки я чула, в адміністрації президента планували розбиратися з тим, як там все прозоро, не прозоро з тими вишками.
Ну, я, коротше, зараз не пам'ятаю, наскільки це вони планували розбиратися, але питання є, звичайно. Його треба відповідати.
Ну, я от особисто займалася буксирами, які купила для транспортування цих вишок. На заводі ціна 30 мільйонів доларів, у нас в закупках по тендеру 60 мільйонів. Абсолютно аналогічні кораблі, абсолютно з однаковими показниками. От не продані зараз, висять в них 30 мільйонів, нас купують за 60.
Досить давно чекає радіослухач. Дочекався?
Дочекався.
Слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Сергій. У мене таке враження, що ніхто із журналістської братії нині не згадує про Гангадзе. Невже тема відрізаної голови його також заборонена?
Ви знаєте, Гангадзе нас до сих пір захищає. Ми перед ним всім схиляємо голови, бо якщо б не було б цієї жертви, можливо, ми зараз не були б живі. Ну, це серйозна така ситуація, що тепер будь-хто, хто хоче замовити журналіста, згадує про ситуацію з Гангадзе, що були покарані хоча б виконавці. І тому велика йому, ну як, тут важко сказати, але ми схиляємо перед ним голову.
Ну, суд йде. Тут замовчать, не замовчать.
Суд сьогодні йде.
Тут з кожного дня йде. Тому тут інша справа, що про нього напишуть так, як там, може, там 2-3 роки тому.
Інша справа, що закритий суд.
Ну, да. Писати можна все одно, там свідки виступають, там все. В принципі, там багато чого відомо вже, і про це вже писали, тому...
Візьмемо не думаю, ще одне запитання. Тому. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо.
Значить, ну, така маленька ремарка. Говорять, що побороть корупцію, треба її очолити. От президент цим і займається. А тепер запитання. От ви говорите, що свобода. Нема ніякої свободи. Куди пропала програма «Гроші» на 1+1, яка розказувала все про життя наших олігархів, про їхні кишені і про їхні забаганки? Дякую.
Ну, я, до речі, згадувала якраз от ситуацію з Дейнекою. І знов-таки можу продовжити, наприклад, Осман Пашаєв, теж відомий журналіст, який зараз вимушений працювати в Криму. Да? Ну, це можна продовжувати цей список і продовжувати. Телебачення зараз надзвичайно закрите для журналістів, які займаються розслідуванням.
А ще, знаєте, проблема з нашим телебаченням, що шоу витіснило думку повністю. Я не проти шоу, я люблю розваги, взагалі така людина весела, так би мовити. Але де документалістика? Де якісь науково-популярні фільми? Цього всього немає. От мені дуже шкода. І проблема насправді не тільки з новинами, а в принципі з жанрами на нашому телебаченні. Це дебілізація населення повна.
Інститут масової інформації сьогодні проводив прес-конференцію, як я вже згадувала, і фахівці говорили там про те, що проблемами української журналістики є при висвітленні порушення стандарту балансу думок, повноти інтересів та відокремлення фактів від коментарів. Чому так відбувається? Все-таки це проблема власників чи це проблема журналістів їхньої освіти?
Стосовно відокремлення фактів від коментарів?
Всіх трьох.
Ну, знаєте, я думаю, що не можна сказати, де власник, де журналісти, вони всі разом працюють. Якщо журналіст працює на каналі і грає по правилам, значить вони працюють разом. Знаєте, якщо людина працює у мене, вона згідна з нашими принципами, ну, принаймні, ми вирішили, що ми згідні, ми працюємо по одним і тим же принципам. Якщо людина працює на каналі, значить це нормально. Якщо інша справа, то знов таке ж питання, якщо вона телевізійна журналіст, якщо вона не хоче працювати, а куди йти? От вона не хоче, да.
Ну, добре. Політики, як дівчата, збираються.
Ну, от, да, і от пішли в політику, да.
Якщо гниє голова, то треба міняти голову.
Да.
Ну, в всякому разі, якщо не втратите...
Інша справа, знаєте, тут мені здається, все ж таки, от тут я чую колегам порадити теж справу, тому що з моєї точки зору, абсолютно, я впевнений, що людина, яка стає депутатом, вона стає політичним діячем, звичайно.
Так.
І суміщати два ці питання, от наші колеги багато хто пішов до того в політику, mm-hmm. Да, вони намагаються робити те. Тобто до другої години я політичний діяч, а після другої години я журналіст, так не буває.
Ну, я ще раз повторю, що ці наші плани, якби, та, пов'язані з виборами, вони дуже, ну, якби, великою мірою вимушені. Вони на 100% вимушені. І знаєте, не в останню чергу через те, що немає опозиції. Якби була нормальна опозиція, ми би собі спокійно висвітлювали боротьбу чинної влади з чинною опозицією і їхню зміну, і цю політичну конкуренцію. І ми би вірили, що врешті опозиція, якби нормальна була, створить громадське телебачення, яке буде камертоном на цьому медійному ринку. Опозиція чинна була 5 років при владі. Вони зробили громадське телебачення? Ні.
Не було політичної
волі. І вони і не зроблять. І вони не зроблять. Саме тому багато наших колег-журналістів...
А де гарантія того, що ви, коли прийдете в політику, захочете робити громадське телебачення?
Знаєте, слова можна зараз слів накидати багато, як ми журналісти. Час покаже.
Не потім, якщо три людини, от припустимо, там зайде два журналісти, вони ж не зроблять громадське телебачення у двох, та, чи у п'ятьох. Це треба брати більшість таких, як вони. Тоді, так?
Ви знаєте, ситуація зараз така катастрофічна, що важко думати навіть на рік вперед. Насправді, от я йду на вибори, бо думаю, за якихось кілька місяців я йду на округ не просто, щоб балотуватися в депутати, я хочу формувати опозицію на конкретно взятому окрузі. Тобто я знаю, що я можу порозмовляти, наприклад, 100 тисяч людей, можу провести зустрічі, я можу їм розповісти про те, що я писала в інтернеті, що вони не читали, я хочу формувати опозицію. На конкретно взятому окрузі.
Ну, у всякому разі, якщо не сформуєте опозицію на конкретно взятому окрузі, чи, я не кажу про державу, то можете написати книжку про те, як я міняла професію.
Ви знаєте, я додам ще таку невеличку деталь. От, не так давно Рінат Кузьмін якось заявив, що у нас в Україні діє організоване підпілля, в яке ходить журналісти. Чи не є це якоюсь погрозою? Знов-таки, на майбутнє, правда?
Ну, можливо, це тема для журналістського розслідування,
ну,
але
вони
на
виходять
майбутнє...
З підпілля на, на світ Божий.
Це була програма «Ваша свобода», присвячена Дню свободи преси. Її гостями були сьогодні Наталка Соколенко, Тетяна Чорновіл та Олександр Мартиненко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.